Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz inson taqdiri haqida ketadi. Inson taqdiriga oid bir qiziq, haqiqatga yaqin afsonani eshitgan edim. Uning qay darajada haqiqat ekanligini o'zingiz eshitib bilib oling. Bir inson dunyoga kelibdi. U o'z kulbasida tinchgina yashab voyaga yetibdi. Hayoti davomida insonlar ojiz bir mavjudot ekanligini anglabdi. U yana Xudo borligi, u juda ham qudratli va buyuk zot ekanligini ham odamlardan bilib olibdi. Uning kulbasida hayoti uchun zarur bo'lgan barcha narsalar, oziq-ovqat, kiyim, bosh va boshqa buyumlar bor ekan. Uning turmush tarzi o'ziga yoqar, hayotidan mamnun ekan. U faqat bu osuda hayotidagi tinchligi buzilishdan qo'rqar ekan. Yosh 25 ga kirganida vujudida bir nima qimirlaganini sezibdi. Bu uni qo'rquvga solib, Xudoga iltijo qilib boshlabdi. Xudoim, meni qutqar, tinchligimni buzma debdi.
Xudo uning iltijolarini ijobat qilibdi va haligi odam yana osoyishta yashashda davom etibdi. Yosh 36 ga kirganida vujudining yana boshqa bir yerida bir narsa qimirlaganini sezibdi. Yana Xudoga yolvoribdi. Xudo uning xohishini bajaribdi. 41 yoshga kirganida yana shu hol takrorlanibdi. Shunday tarzda u osoyishta hayot kechirib, 50 yoshga kirganida betoblanib, hayotdan ko'z yumibdi. Ruhi tanasidan ajralib, farishtalar uni yuqoriga olib chiqib ketibdilar. Ular uzun yo'lakcha bo'ylab harakatlana boshlabdilar. Yo'lakda turli yozuvlar yozilgan eshiklar bormish. Bu xonalarda nimalar bor deb so'rabdi u. Kirishni istaysanmi deb so'rabdi farishtalardan biri. Shunday qilib ular xonaga kiribdilar. Bu yerda shuncha boylik, oltin javohirlar bor ekanki, ularni ko'rib haligi odam hayratdan dong qotibdi. Ural yurakdagi yana boshqa xonalarga ham kiribdilar.
Ularning birida shirindan shakar bolachalar bor ekan. Yana bir eshik peshtoqidan esa jahon yetakchisi degan yozuvga ko'zi tushibdi. Shunda farishtalar, agar istaganingda edi, bularning bari seniki bo'lishi mumkin edi, debdilar-da, uni boqiy manzilga olib ketishda davom etibdilar. Demoqchi bo'lganimiz, inson orzu umidlar bilan yashar ekan, ularni bajarishdan qo'rqmasligi kerak. Orzuingizni bajarishda, to'g'ri niyat qilish, shunga ko'ra inson o'zini tayyorlashi lozim. Qo'rquvni yengib o'tish, orzuga yetishishdagi birinchi qadam bo'ladi. Rivoyatdagi odam tinchligi buzilishdan qo'rqib, ko'p narsalarga erishishdan mahrum bo'ldi. Deylik, inson o'z qo'rquvini yengib o'tdi. Unda ishonch hissi uyg'ondi va bu ishonch uni harakatga yo'naltiradi.
Ammo maqsadga erishish yo'lida yana boshqa to'siqlar ham uchrashi mumkin. Masalan, omadsizlik. Mag'lubiyatdan qo'rqqan inson hech qachon o'z maqsadiga erisha olmaydi. Holbuki azob-uqubatlar, omadsizliklar hayotimizning ajralmas qismidir. Baxt nafas olmoq, baxtsizlik esa nafas chiqarishdir. Xuddi tun va kun kabidir. Inson faqat omadni, baxtni tanlay olmaydi. Ularni bir butunlikda, tabiiy bir holdek qabul qilish lozim. Orzuga erishish yo'lida yana bir to'siq bor. Bu ham bo'lsa, aybdorlik hissi. Inson o'zi erishayotgan narsasiga o'zini noloyiq deb hisoblaydi. Hayotda butun vujudi bilan intilib, orzusiga endi erishaman deb turganida, undan voz kechadi. Shu tarzda maqsadga erisha olmagan inson kimni ayblaydi? Xullas, taqdir haqida uzoq bahslashish mumkin, ammo yuqoridagi rivoyatdan xulosa chiqarib, o'z taqdiringizga kelganlarni quvib yubormang.